O săptămână crucială pentru soarta euro s-a deschis astăzi cu o întâlnire programată la Paris între cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Nicolas Sarkozy. Merkel și Sarkozy au lucrat atât de aproape în ultima vreme că analiștii au început să-i numească pe cei doi pur și simplu Mercozy. Mercozy a ieșit astăzi, braț la braț, adică Sarkozy cu Merkel, să ne anunțe ce, Luca Niculescu. Discutăm înainte de toate, trebuie spus, cu Luca Niculescu, redactor șef RFI, și Cristian Sima, analist economic sau jucător
președinte,
la bursă, sau
președintele bursei de la Sibiu.
Președintele bursei de la Sibiu, despre o temă gravă și la zi. Viitorul euro, viitorul Uniunii Europene. Cred că despre asta discutăm astăzi, Luca Niculescu.
Da, despre asta discutăm, mai ales că săptămâna se va încheia joi, vineri, sâmbătă sau duminică, nu știm când, cu acel summit al Uniunii Europene care e programat să dureze până vineri și ar putea să dureze până duminică, pentru că au spus că nu se vor părăsi până nu vor ajunge la o soluție.
Astăzi însă am văzut capete de soluții la Merkel și Sarkozy. Ce am aflat, Luca Niculescu? Diferit față de ce știam.
Vestea bună este că pare că ai o înțelegere între cei doi, între Sarkozy și Merkel, ceea ce nu era cazul vinerea trecută, când fiecare făcuse un discurs, fiecare dorind altceva. Dacă te uiți la declarațiile făcute în urmă cu câteva minute de Nicolas Sarkozy și de Angela Merkel, vezi că Angela Merkel, planul german este cel care a câștigat. Ori acest plan, și asta ne va spune domnul Sima ceva mai târziu, pare să nu convingă piețele, pentru că este un plan care până la urmă refuză implicarea Băncii Centrale Europene în chestiunea datoriilor. Asta înseamnă practic că Banca Centrală Europeană nu va da drumul la tiparnița de bani
pentru a cumpăra datoriile
suverane. Soluție care, să o spunem pe scurt, pare singura capabilă în momentul de față să liniștească piețele. Ori Angela Merkel și Germania se opun și Sarkozy, am văzut că se opune și el astăzi, deși în urmă cu câteva zile zicea că este pentru această soluție.
Luca Niculescu spune că avem o veste bună, cei doi lideri care par să se fi înțeles, Cristian Sima, dar vestea proastă care e?
Vestea bună este că și doamna Merkel și Nicolas Sarkozy sunt de acord că euro trebuie salvat. Numai că e o veste bună pe care o știam deja. Ei erau de acord de mult ca euro să fie salvat, problema era cum. Și problema rămâne și în ziua de azi, este posibil să salvăm euro?
Și răspunsul care e?
Eu aș lua un pic problema, dacă îmi permiteți un minut, de unde a plecat. Și anume, înainte de crearea monedei euro, aveam o Uniune Europeană în care fiecare țară avea monedă proprie. Existau diferențe de competitivitate. Produsele italiene nu erau competitive cu produsele germane. Productivitatea în Irlanda nu era aceeași ca productivitatea în Germania. Aceste lucruri se reglau într-un fel sau altul, astfel încât produsele irlandeze, spaniole, portugheze și italiene să fie exportate în Germania, pentru o chestie foarte simplă, să devaloriza moneda.
Adică prin inflație.
Toate monedele, nu, prin raportul de schimb, marcă liră, marcă escudo, marcă liră irlandeză, marcă peseta și așa mai departe. Deci în momentul în care o țară nu era capabilă să fie competitivă cu producția Germaniei, ea își devaloriza moneda și atunci investitorii veneau să producă și cumpărau produse italiene sau din celelalte țări pe următorul motiv. Costurile erau mult mai mici, salariile erau mai mici pentru că erau în cealaltă monedă. În momentul în care această devalorizare continuă a monedelor europene în raport cu marca germană s-a oprit prin crearea eurului, moment în care euro grecesc nu putea fi devalorizat față de euro german și nici euro italienesc față de euro german, s-a apelat la un alt subterfugiu, și anume, dacă nu reușim să devalorizăm moneda, atunci reușim la capitolul fiscal. Cum moneda euro a fost introdusă cu o politică monetară coerentă și unitară, dar fără niciun fel de regulă fiscală, respectiv TVA-ul era în fiecare țară altfel, impozitele erau altfel, toate lucrurile fiscale erau diferite de la o țară.
Așadar, nu exista o guvernanță fiscală, ceea ce abia astăzi începe
pentru
să se discute.
Vedeți, avem stat federal cum e Brazilia, cum sunt Statele Unite, cum sunt o droaie de state federale, chiar și India e un stat federal, unde avem aceeași monedă și unde taxele sunt aceleași. Deci în Wisconsin și în Arkansas și în California nu avem taxe deosebite. Și atunci, chiar dacă la un moment dat Wisconsin nu va mai avea suficienți bani să dea la bugetul federal, poate să intre și în faliment, cum s-a întâmplat inclusiv cu California, guvernul federal poate susține. Pentru că politica fiscală și monetară la dolar e uniformă, chiar dacă statul e federal. În Europa aveam așa zisele State Unite Europene, cele 17 din zona euro, care aveau discrepanțe totale, imense în problema fiscală. Și atunci fiecare țară a încercat să-și coboare taxele cât mai mult posibil pentru a atrage investitori și a produce lucruri competitive cu produsele germane. Numai că în momentul în care scazi masiv, drastic impozitele, ai deficite bugetare din ce în ce mai mari.
Adică statul nu mai are bani și e nevoie să se împrumute.
Dar era foarte frumos să te împrumuți pentru că dobânzile erau cam aceleași. La început, un titlu de stat grecesc era tot 2,5% dobânda la 10 ani, ca și în Germania, ca și în Franța, ca și în Portugalia. Cu timpul, investitorii au realizat că nu toate țările au aceeași credibilitate și nu știu dacă grecii vor plăti 100 de euro cu care au fost împrumutați acum 7 ani, pe când nemții vor plăti pe semne 99,99%, aproape sigur. Și atunci s-au creat aceste datorii extraordinare și dacă ne uităm în ziua de azi, atât la nivel public, dar și la nivel privat, după criza subprime, avem de-a face cu o supraîndatorare peste tot. Cum ieșim dintr-o supraîndatorare? Când toți avem datorii și nimeni nu are surplus ca să ne plătească, pentru că și Germania are datorii, doar că ea și e sustenabilă și le poate plăti și să împrumută încă emite hârtie cu o dobândă foarte mică. Vă dau un exemplu. Astăzi Germania, într-un moment de forță maximă, a emis titluri de stat la 6 luni cu dobândă de 0,001%.
Asta înseamnă că a făcut rost de bani, le-a vândut și a făcut rost de bani.
S-a împrumutat cu 0,001%, iar cele 6 miliarde au fost suprasubscrise de 3,8 ori.
Bun, Cristian Sima, unde vrei să ajungi, că istoria asta va trebui să se termine foarte repede, să ajungem simplu. În actualitate?
În actualitate e simplu. Ca să ieșim din chestia asta, avem o singură șansă, inflația. Nu există altă șansă.
Adică
inflația se poate face tipărind bani, cum nu mai e la modă să tipărim bani.
Inflația în zona euro.
În zona euro, evident. Avem exemplu american. Banca Centrală, Federal Reserve, a cumpărat active toxice și deci Banca Centrală Europeană trebuie să tipărească, adică să pună pe calculator niște bani fictivi cu care să cumpere titluri de stat italiene, portugheze, spaniole, astfel încât să calmeze piețele.
Dar asta are un efect pe care statele nu cred că și-l pot asuma acum, pentru că majoritatea politicienilor urmează să intre în campanie electorale, iar inflația înseamnă scăderea calității vieții, pe scurt. Cu aceiași bani, cumperi mai puține lucruri, nu înseamnă altceva.
Deci dacă tu câștigi la fel și prețurile cresc, e adevărat, dacă și salariul tău crește și prețurile cresc...
Nu, dar atunci cine mai plătește datoria, dacă totul crește?
Păi, e foarte simplu. E foarte simplu. Datoria o pierd cei care au împrumutați. Oricine sunt debitorii? Creditorii știm, debitorii știm cine sunt. Grecia, Italia, creditorii cine sunt? Băncile germane, băncile franceze, chiar și statul german. Și atunci se pune problema la inflație, toți plătim egal. Dacă Luca are 100 de dolari, Dan are 10 și eu am 1000 și inflația e de 10%, fiecare plătește proporțional. În valoare absolută plătim mai mult. Și atunci Germania spune, păi eu nu-s de acord să plătesc proporțional cu ce am și ce am agonisit și am foarte mult față de ceilalți, când prostiile nu le-am făcut eu. Eu nici n-am huzurit, nici n-am vara, n-am stat, am muncit zi de zi, mă pensionez la 65 de ani, voi la 55, drept urmare, băieți, nu vreau să plătesc. Și au încercat orice fel de soluție. Atât timp cât Germania nu va accepta că Banca Centrală Europeană trebuie să devină activă și să cumpere obligațiuni creând inflație și nu va accepta această solidaritate de a plăti găurile făcute de alții, pentru că altă soluție nu mai e, euro nu poate decât să existe încă o lună și încă o lună și încă o lună.
Mergem acum la Luca Niculescu și întrebarea este, asta e esența disputei dintre Merkel și Sarkozy din aceste zile, Luca Niculescu, da, pentru că mai are și o componentă politică de reorganizare instituțională.
Cu siguranță, dar de fapt miza asta este ce faci până la urmă în așa fel încât să calmezi turbulențele. Angela Merkel a venit cu câteva, cu multe propuneri, dar care sunt valabile pe termen mediu, lung și foarte lung, cu o rearhitectură, cu o arhitectură nouă a construcției europene. O răspunsul trebuie dat piețelor acum, mâine, pe 10 decembrie, după summitul din 9 decembrie sau pe 13.
Când vorbești de o nouă arhitectură, mai exact la ce ne referim?
Vorbește despre o convergență a economiilor europene, o convergență reală, pentru că convergența euro, așa cum a fost făcută ea de tratatul de la Maastricht, era o convergență pe hârtie. Dar chiar dacă respecti criteriile de convergență, tot s-a întâmplat să ai probleme, cum am văzut în Spania și în Irlanda, țări care nu aveau datorie mare, nu aveau deficit mare și până la urmă, pentru că într-una ai avut probleme cu băncile și în alta cu balonul imobiliar, tot s-a ajuns în situații de e nevoie de banii Germaniei ca să îi salveze.
Dar pentru asta e nevoie de modificarea tratatelor de aderare parlamentele naționale.
Asta e o întrebare, pentru că Germania spune, sau Angela Merkel, nu Germania, ca o să vedem Curtea Constituțională Germană, poate va spune altceva, spune nu, merge și așa, merge chiar fără să facem să facem o schimbare a tratatelor, ne aranjăm noi între noi, 17, 18, câți om vrea, și facem o modificare importantă, dar fără să mai trecem prin parlamentele naționale, fără să trecem prin Parlamentul European. Ori vom vedea după summitul de la sfârșitul acestei săptămâni, în funcție de decizia care va fi luată, dacă parlamentele naționale, dacă Parlamentul European vor fi de acord. S-ar putea să avem surprize, să nu fie, și atunci turbulențele vor fi și mai mari, și politice și financiare.
Cei doi lideri europeni care astăzi au ieșit așa cerniți în conferință de presă, parcă veneau de la o înmormântare.
Erau și îmbrăcați,
erau și îmbrăcați în negru. Urmează, din câte înțeleg, să-și prezinte detaliat mâine acordul franco-german.
Da, dar dacă ne uităm, rezultatele importante le avem deja. Deci, cel mai important e că Sarkozy spune nu creăm euro-obligațiuni, e o idee proastă. El, care în urmă cu câteva săptămâni spune e o idee foarte bună. Euro-obligațiunile până la urmă duceau la ce spunea domnul Sima, la cumpărarea de datorii de către Banca Centrală Europeană, deci la inflație. Și ei încearcă să ne convingă că vor lua multe alte măsuri care vor reda încrederea în zona euro. Că vor face, de exemplu, un summit al zonei euro în fiecare lună de acum înainte. Pentru că
și va fi... ce folosește asta?
Ne vom întâlni și vom spune ce bună e moneda euro. Probabil asta vor face, că vor introduce...
Nu, sau îi trag de urechi pe cei care au depășit deficitul bugetar. Problema e că la ora actuală toți au depășit deficitul de 3% din tratatul de la Maastricht. Toți sunt împrumutați mai mult decât 60% din produsul intern brut. Toți, inclusiv Germania.
E, și Germania, domnule Sima, a ieșit astăzi cu un proiect, cu o propunere ceva mai concretă decât simplele declarații pe care le-am tot auzit în cursul acestor zile, și ministrul german de finanțe spune așa, țările din zona euro cu datorii care depășesc plafonul ăsta de 60% din PIB, permis de legislația Uniunii Europene, ar trebui să creeze un fond special unde să-și verse datoriile astea, alimentat din taxe și impozite. Deci, din ce înțeleg aici, fiecare țară să-și suporte propria datorie, să o finanțeze. E posibil așa ceva?
Păi, propria datorie e finanțată în taxe și impozite, până la urmă. E finanțată într-o primă fază de împrumut, că nu-i ai, după care în timp trebuie să o plătești din taxe și impozite. Din ce poți să o plătești decât din taxe și impozite? Ori din privatizări. Vinzi ceva și privatizezi și plătești chestia asta. E foarte greu de crezut, pentru că oricât ar vărsa acolo în acel fond, să presupune că în momentul ăla deficitul bugetar va exploda. Pentru că dacă eu nu am bani să-mi plătesc datoriile și banii din TVA îi vărs în fondul pentru viitoarele datorii, e clar că sigur nu mai am bani nici de pensii, nici de salarii, de nimic, nici de investiții, și atunci trebuie să fac ceva. Și ca să fac ceva, iar intru în deficit. Și o chestie, o gaură fără fund. Deci, ceea ce au vrut astăzi și au zis foarte simplu, domne, zice, e o singură șansă. Facem bugete la fiecare țară, dar lăsăm suveranitatea, că ați văzut, nu se poate impune unei țări să aibă un alt fel de buget. Ea îl face, noi îl aprobăm și are sancțiuni dacă nu duce la îndeplinire. Și? Și ce sancțiuni poate să aibă? Îl pui să plătească de unde? Când el oricum e dator vândut de azi, de când începe.
Cristian Sima, asta e o altă discuție importantă. Am tot auzit discutându-se în aceste zile Luca Niculescu despre cedarea, mai multă cedare de suveranitate.
Cedare
către,
de suveranitate către înseamnă Bruxelles. Buget unic, da, european, un singur ministru de finanțe și iei bani dacă ai pus. Dacă n-ai pus, nu iei.
Da, buget unic european. Acum, dacă te uiți la bugetul Uniunii Europene, este de 1% din PIB. E un buget foarte, foarte mic pentru cât de mare e Uniunea Europeană. Deci Uniunea Europeană ar trebui să aibă un buget mult mai mare dacă ar vrea să conteze. Apropo, să ne gândim și la vocile care vorbesc. Vorbim despre cedarea de suveranitate, dar cine sunt oamenii pe care îi auzi vorbind? Pe Angela Merkel și pe Nicolas Sarkozy. Nu-l vezi pe Barroso, nu-l vezi pe Van Rompuy, nu știi ce se întâmplă cu Olli Rehn, mai face și el din când în când o declarație. Deci vorbim despre cedarea de suveranitate, dar vedem în clipa de față că sunt două state cele care vorbesc. Bine, Germania și Franța reprezintă 50% din produsul intern brut al zonei
economice ale Europei.
Da. Deci, dați de acord, îi spui grecului, dacă tu depășești deficitul bugetar, atunci toate impozitele pe care tu le încasezi pe insula Creta, indiferent, le pun eu și le încasez eu, Germania sau Uniunea Europeană. Asta da, dar atât timp cât tu încasezi impozite, taxe și după aia nu mă plătești, e foarte greu, oriunde le-ai pune, într-un fond, în altă parte, nu funcționează.
Ca să revenim la ce spunea Dan Tăpălagă, ar însemna, este un lucru despre care s-a vorbit și în martie când a existat acel pact Euro Plus, ca bugetele statelor Uniunii Europene să fie supervizate validate de Bruxelles.
Dacă nu mă înșel, e primul an când România e obligată să trimită bugetul pentru avizare la Bruxelles.
Cred că anul viitor, pentru că România face parte dintre țările care au semnat. Nu era obligată. Țările care nu erau în zona euro, uh-huh, pentru au semnat dacă au vrut. Sunt țări, nu știu, Ungaria, de exemplu, sau Cehia, care n-au semnat. România a făcut-o. Dar asta este foarte important. S-a vorbit foarte puțin în România, dar e foarte important pentru modul în care va fi alcătuit bugetul în anii viitor, pentru că nu mai poți să faci tu tot ceea ce vrei aici, se vor uita de acolo și vor spune, stați puțin, aici sunt prea multe cheltuieli aici sau acolo. Sau...
Și dacă nu respecti indicațiile celor birocraților de la Bruxelles, ce ți se poate întâmpla?
Bine, aici încă o dată trebuie...
Tipărești monedă. România poate să tipărească monedă, avem monedă și asta e marea noastră șansă. Marea noastră șansă este că avem monedă proprie și în plus nu numai că avem monedă proprie, dar putem să tipărim cât vrem și putem să creăm inflație.
Că tot vorbim despre România, Cristian Sima, i-am auzit astăzi pe liderii USL, Victor Ponta și Crin Antonescu, cerându-i președintelui Băsescu să prezinte mandatul cu care va participa la Consiliul European de la sfârșitul acestei săptămâni. Și întrebarea e, ce mandat ar putea să aibă România, ea nefiind în zona euro, ce ar putea să susțină România la Consiliul European de la Bruxelles și ce interese avem noi, de fapt, în întâlnirea asta a celor 27?
Avem un interes mare.
Care?
Interesul mare
să supraviețuim.
Evident, dacă mâine euro se prăbușește sistemul bancar, băncile nu mai au lichidități, sistemul nostru bancar e în mâna băncilor europene din zona euro, a doua zi s-au prăbușit băncile românești și nu știu dacă noi suntem gata să le naționalizăm, că dacă noi am avea un plan 2 în care am putea naționaliza băncile și da deponenților bani înapoi, n-ar fi nicio problemă.
Au Dar avem plecat... bani pentru asta, pentru naționalizarea băncilor?
Putem și să-i tipărim până la urmă, pentru că avem monedă proprie, dar avem vreun plan.
Dar tipăritul ăsta de bani nu e o minciună, nu e un moment de a amâna un dezastru, de a pretinde că tu ai bani, dar de fapt nu ai. Inventezi o situație care te ține în viață o lună, două, trei, dar după aia te întorci la realitate, adică ești lefter.
Dacă reușești să tipărești bani, inflația să nu sară peste 10% și cum acum nu e o problemă, pentru că toată lumea economică mondială e deflaționistă, vezi Statele Unite, au deflație, au tipărit enorm și au creștere economică.
Ce înseamnă poți deflație, ca să le spunem?
Deflație înseamnă că prețurile scad. Deci cererea e din ce în ce mai mică și prețurile scad, dar problema e alta. Ce te faci când ai austeritate cum e acum, prețurile scad, deflație, profiturile scad, șomajul crește.
Eu și degeaba scad prețurile că n-are cine să cumpere, că nu sunt bani, că nu sunt locuri de muncă și așa mai departe. Luca Niculescu,
dacă ai inflație la întrebarea cu creștere economică, e perfect.
De la care ne-a deviat Cristian Sima, ca de obicei, ajunge, face ce face și ajunge în America. Întrebarea e cu ce mandat ar putea să meargă Traian Băsescu la Bruxelles? Ce să susținem noi acolo?
E o întrebare foarte bună. Mă mir totuși că nu ne-am pus-o până acum, că Traian Băsescu participă de 4 ori pe an la summit-uri europene unde se iau decizii importante și încă o dată acest pact despre care vorbim din luna martie a fost semnat de șeful statului, i-a asumat de România, prevede niște constrângeri până la urmă, o prelungire a austerității, poate, și m-am fost... Atunci nu ne-am întrebat cu ce mandat a mers acolo. Ce este important România
pentru
până acum
a susținut? Una din problemele, scuză-mă că te întrerup, președintelui la ultimul summit de la Bruxelles a fost preocuparea ca băncile austriece și băncile occidentale în special să obțină garanții din partea lor că nu-și vor retrage fluxurile de capital dirijate către băncile din România și sunt deja semne că nu se întâmplă așa.
Garanții, în afară de discursuri apăsate și discursul și al Angelei Merkel când s-a văzut cu Traian Băsescu acum câteva săptămâni la Berlin, e cam greu să obții. Ce garanție să obții că nu o să Traian plece Băsescu... de aici când poți să plece? Există libera circulație a capitalului, a mărfurilor.
Da, da.
Ați revenit Băsescu, din America
Traian
și...
Traian Băsescu are o metodă. Are una să mănâncă.
Care?
Mâine pune stres test îngrozitor de greu pentru băncile din România. Nu poți să le oblige să nu ia capitalul care a venit aici din țările mamă și să-l transfere înapoi. Nu, asta nu se poate. Sunt banii mei. I-am în buzunarul din stânga sau din dreapta, tot ai mei sunt. Și ar fi imposibil, în momentul ăla n-ar mai fi libera circulația capitalului. Dar poți să-i spui, uite, astea-s condițiile în România, ăsta-i stres testul în România, tu nu-l treci, capitalizează-te. Și în momentul în care spui capitalizează-te, trebuie să vii cu bani și să mărești capitalul.
Adică, asta
social.
E o formă prin care obligi băncile mamă să transfere niște fonduri în România. Și asta. Dacă nu le transferă, ce se întâmplă?
Păi dacă nu mărește capitalul, e licența și pierde business-ul. Tocmai asta e problema.
Păi poate unii chiar își doresc să întâmple lucrul ăsta. Un mod de a pleca dintr-o țară unde nu mai câștigă bani, pentru că în ultimii ani, dacă nu mă înșel, nu sunt chiar economist și nu mă pricep la lucrurile astea, dar parcă n-au mai raportat profiturile alea obscene, băncile.
Nu, dar au credite neperformante mari și nu poate să închidă baraca mâine și să-și ia toți banii înapoi. Dacă toți cei care datorează bani la bănci mâine s-ar duce și i-ar da înapoi, băncile austriece, grecezi, nemțești, olandezi ar pleca a doua zi. Numai că nu se întâmplă așa?
Așa, v-am pierdut după testul de stres și nu trec testul de stres, sunt obligate să fie capitalizate de băncile mamă și...
Naționalizăm.
De ce să le naționalizăm?
Păi le naționalizând în moment ce sunt, nu trec testul de stres, intră în... Exact cum au făcut tot americanii, că revenim la americani. Ce au făcut americanii și cu Goldman și cu Citibank? Au dat bani împrumut de la contribuabil și au luat acțiuni.
Dolari și dolarul e moneda de rezervă. Noi ce dăm? Lei?
Păi evident că lei. Pe problema băncilor la noi va fi că nu vor putea da lei? Ce dacă în loc de euro ar da lei, ar fi o problemă? Nu,
iar
dar nu vor avea nici lei.
Iar o să vă întreb că de unde lei, o să-mi spuneți din nou cu triparnița de bani, nu? Cu inflație.
Nu, active, că au și active. Au active, mai au și proprietăți pe care
dar
le-au
nu,
executat.
Dar nu te cerți cu băncile în felul acesta? Nu ajungi în situația în care e acum Ungaria, care s-a apucat să pună tot felul de taxe și acum nu mai are bani?
Și America s-a certat cu propriile bănci, uneori trebuie să te cerci cu propriile bănci. Asta e, nu poți să faci joc cu băncilor. Băncile, într-un fel sau altul, au realizat niște profituri, acum nu le mai realizează, sunt în criză, plătești și ele. Asta e. Și nu plătesc băncile, plătesc acționarii băncilor. Chestia asta cu băncile. Băncile cine sunt? Niște acționari care au creat o bancă și care vor dividende și profit. Nu o să aibă acest profit. La fel cum acționarul de la fabrica de lapte care nu mai vinde mâine lapte și nu mai produce lapte, nu mai are profit.
Haideți să revenim la discuția de bază, summitul de la sfârșitul săptămânii, unde se așteaptă, de fapt, decizia salvatoare pentru viitorul monedei euro și, până la urmă, pentru viitorul Uniunii Europene, așa cum o știm astăzi. Luca Niculescu, deciziile știm că se iau prin consens acolo și că orice fel de vot împotrivă, practic, duce la anularea unei decizii. La ce ne putem aștepta de la summitul care va avea loc peste câteva zile?
Până acum aveam două poziții diferite ale Franței și ale Germaniei. Am văzut că sunt pe aceeași lungime de undă, fiind partitura germană. Mai este o poziție, cea a Marii Britanii, care nu e în zona euro.
Apropo de partitura germană, opoziția din Franța și așa a început să-l acuze pe Sarkozy și să vorbească despre cedări rușinoase în fața propunerilor germane. Ce e de așteptat după conferința de presă pe care am văzut-o astăzi?
Păi cred că va fi criticat și mai rău Sarkozy, pentru că, bine, trebuie spus că în Franța suntem înaintea unei campanii electorale, practic suntem în campanie electorală, deci orice motiv e bun pentru a-l ataca pe Sarkozy. Probabil că va fi atacat pentru că a cedat în fața Angelei Merkel. Au fost niște discursuri săptămâna aceasta, cum eu n-am mai auzit în Franța, adică din stânga franceză, au venit discursuri care aminteau de, comparau această situație cu ce s-a întâmplat înainte de cel de-al doilea război mondial. Un vag de germanofobie, cum a fost în săptămâna aceasta în Franța, eu n-am mai văzut. Între timp, repede, François Hollande, liderul opoziției, s-a dus la socialiștii germani ieri sau astăzi și au arătat că sunt cei mai buni prieteni din lume, dar sigur, o astfel de criză naște niște tensiuni care amintesc de perioade de care nu vrem să ne amintim.
Naște niște tensiuni, Cristian.
Acea perioadă a fost creată din hiperactivitatea și agresivitatea Germaniei. S-ar putea ca viitoarele conflicte să se nască din inactivitatea Germaniei.
Am văzut niște editoriale interesante, Cristian Siman, Washington Post, care vorbeau despre un anumit complex german de a se pune în fruntea Europei și de a spune că eu sunt liderul salvator, pentru că de câte ori are tendința să o facă, cum s-a întâmplat în cazul Greciei, vin unii și încep să le amintească că se comportă ca un Gauleiter, ca un Obersturmführer german, cu trimitere directă la perioada nazistă.
Da, n-au de ce.
Sau n-au de ce, pentru că Germania până acum respectă tratatele care sunt, nu?
Păi au de ce să fie Gauleiter, jandarmul Europei, pentru că au de ce să fie Gauleiter.
Credeam că ați spuneat că au de ce să li se facă report.
Deci au motive să
motive întemeiate,
se comporte așa.
Problema e că sunt inactivi. Deci nu au găsit o soluție sau o idee clară. Dacă Angela Merkel venea, deci afacerea din 26 octombrie când s-au întâlnit și au plecat cu surle și trâmbițe de acolo și fericiți toți, era exact ce s-a întâmplat la München în 1938, când au zis lasă, le dăm sudeții la nemți, nu-i nicio problemă și cu asta, basta, ăștia sunt ultimii nemți care există în țări vecine cu Germania și i-au luat și pe ăștia și o să calmeze. Așa a fost, am salvat Grecia, am plătit jumate din datorie, avem fond de FSF, fericire maximă. După două săptămâni, crizarea mai dihai.
În concluzie, suntem pe finalul emisiunii, Cristian Sima și Luca Niculescu. Viitor optimist pentru moneda euro și Uniunea Europeană sau mai degrabă ne îndreptăm către sfârșitul unei epoci și a unei construcții? Cristian Sima.
Eu nu cred că euro se va salva. Cred că va genera și un haos îngrozitor, numai pe piețele, și politic, și economic, în toată lumea.
Cu revenire la monede naționale și state naționale?
Cu revenire la monede naționale, nu știu dacă la state naționale, pentru că trebuie să vă faceți...
State naționale puternice, în sensul
ăsta. Ne punem o întrebare esențială. Bun. Grecii o să schimbe euro și o să ia drahme, nemții o să ia mărci, franțuzii o să ia franci. Dar rușii și columbienii, și chiar și noi românii, în contra euro care îi avem în buzunar, ce o să luăm?
Cui o să-i pese de asta? Adică...
Păi o să-i pese, pentru că sunt niște miliarde importante și s-ar putea de banii românilor să nu-i pese nimănui. Dar rusul, dacă iei toți banii brusc într-o noapte, s-ar putea să-i pese rusului. sau columbianului sau chinezului și așa mai departe. Nu poți să-i spui de mâine moneda euro nu mai există
până să ajungem
și nu-ți dau nimic.
Rusia și în Columbia, pe mine mă interesa ce se întâmplă aici în jurul nostru, în Europa. Ziceți că nu vedeți viitorul cu ochi foarte bun. Luca Niculescu.
Eu sunt de altă părere. Cred că tocmai pericolul, dacă se prăbușește zona euro, pericolele sunt atât de mari și situația ar putea fi atât de proastă, să nu uităm totuși că doi miniștri importanți, cel cec și cel polonez, n-au exclus de finanțe, n-au exclus eventualitatea unui război. Să nu uităm că Angela Merkel a spus că pacea nu este un bun obținut pentru totdeauna în Europa sau ceva asemănător, încât cred că vor da dovadă de luciditate până la urmă și vor găsi
și de solidaritate.
Și de solidaritate și vor găsi o soluție. Până acum, după cum spune și domnul Sima, soluția, dacă Banca Centrală Europeană s-ar apuca să tipărească moneda, ar fi o soluție, nu? Deci o soluție există.
Există o soluție, că ea se va termina.
Că nu acceptă nemții.
Nu acceptă încă nemții. Nemții au tot cedat de 2 ani. Ei erau împotriva fondului de stabilitate financiară pe care l-au acceptat. Erau împotriva ajutorării Greciei. Au acceptat-o. Au tot cedat. S-ar putea să mai cedeze odată, depinde de cât de rea va fi situația.
Deci putem spune, Luca Niculescu, că asistăm la un moment istoric, să zicem, refondarea, regândirea UE din temelii, cum spune Sarkozy de câteva zile?
Cu siguranță, pentru că dacă trecem de acest moment al crizei, Uniunea Europeană va fi reconstruită și eu cred că avem de fapt o alegere acum între integrare sau dezintegrare. Și
eu cred că de luni încolo nu vom mai avea aceeași lume financiară ca până acum. Se va schimba radical.
Cum?
Nu știu cum.
Dar dacă vom avea o Europa, o Uniune Europeană de vest și o Uniune Europeană de vest, de est?
Nu știu, s-ar putea să avem de nord și de sud.
Nu. Dacă vom avea două Uniuni Europene, una cu un ritm mai accelerat, cu o competitivitate mai puternică și alta, unde suntem și noi, cu două trepte mai joasă, mai înceată, mai lentă
noi
și cu alte standarde.
Actualmente, noi cehi, polonezi, suntem în partea bună, nu suntem în partea rea. Avem monedă națională, avem o datorie sub 60% din PIB, noi chiar sub 40% din PIB și dacă nu ne afectează foarte mult tsunamiul din partea cealaltă și a reușit să trecem peste șocul inițial, putem să creștem spectaculos.
Două Uniuni Europene, Luca Niculescu, două în câteva cuvinte. Sau una singură.
Da, cele două uniuni există deja, dacă vedem că se vorbește despre cele.
Clubul Euro.
Clubul Euro. Dar noi, și asta cred că a fost o mișcare inteligentă a României, s-a lipit de cei virtuoși, cel puțin pe hârtie, pentru că în profunzime mai avem până acolo, dar nu am făcut greșeli majore în această criză, vorbind la nivel macroeconomic, în această criză teribilă.
Vă mulțumesc mult, a fost Cristian Sima și Luca Niculescu la discuția de luni.